valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Nga mëngjesi sot, mjekurudha në veri të Kosovës kontrollohet nga Serbia. Presidenti Sejdiu akuzoi Beogradin se vonzit serbët e Kosovës për tensione dhe bojkotim të shtetit të ri. Slovakia përsërit kundërshtimin ndaj pavarësisë së Kosovës. Shefi NATO-s i bën thirrje Maqedonisë të zgjidhë mosmarrveshjet për emrin me Greqinë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian urojnë Medvedevin për fitore në zgjedhjet presidenciale ruse. Këshilli i Sigurimit miratoi rrethin e tretë të sanksioneve ndaj Iranit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerë si do të njeni në vazhdim të edicionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari, letë ndjekim vullnet poshken me bllokun e lajmeve.
Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu bëri thirrje serbëve lokal që t'i kthejnë jetës normale, ndërsa Beogradin e akuzoi se i nxit serbës të Kosovës që të krijojnë tensione dhe të bojkotojnë shtetin e ri. Ai tha se në këtë mënyrë Serbia nuk do t'ia dalë të pamundsoj njohjen ndërkombëtare të Kosovës dhe shtoi se në ditët e ardhshme rreth 80 vende do ta njohin shtetin e ri. Sejdiu i bëri këto komente pas takimit me shefin e zyrës së Zvicrës në Prishtinë Lukas Beglinger. Ai porositi se Kosova nuk mund të jetë pengi askujt. Kosova është në rrugën e saj dhe ka mbështetje të fuqishme ndërkombëtare, tha presidenti Kosovës. Beograd. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, deklaroi se në javët e ardhshme do lejohet që pjesëtarët serb të shërbimit policor të Kosovës të mund të kthehen në punë. Nga 7000 pjesëtarë të SHPK-s, 750 janë serb, nga të cilët vetëm 150 vendosen të mos punojnë në SHPK. Kjo është përqindje e vogël dhe si pasojë ata janë suspenduar. Në një të ardhme të afërt, pas disa javësh do të lejojmë që përsëri të na kthehen, ka thënë Faith për mediat e Beogradit. Ai gjithashtu ka thënë se prania e tij në Kosovë nuk është e jashtëligjshme, megjithse nuk është rezultati i konsenzusit. Faith ka thënë se shpallja e pavarësisë së Kosovës është e pakthyeshme dhe nuk është e mundur që çështja përsëri të dalë në Këshillin e Sigurimit. Gjenevë. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić tha se Serbia kurrë nuk do ta njohë Kosovën e pavarur. Qindra me i serb të Kosovës, rom, bosnjak dhe të tjerë janë spastruar etnikisht, janë vrarë dhe mijëra janë zhdukur pa gjurmë, i tha Jeremić Këshillit për të Drejtat e Njerëzit të Kombeve të Bashkuara. Ne do t'i përdorim të gjitha mjetet diplomatike dhe politike për të vështirësuar, penguar dhe për të kthyer prap shpallin e jashtëligjshme të janshme të pavarësisë së krainës sonë jugore, tha ai. Zagreb. Kroacia mund ta njohë Kosovën nga mesi i marsit, ka deklaruar Vesna Pusić, kryetare e Komitetit Kroat për negociata me Bashkimin Evropian. Mendoj se kjo është çështje vlerësimi taktik, por Kroacia gjithsesi duhet ta njohë Kosovën, ka thënë Pusić. Athinë. Deklarata e pavarësisë së Kosovës përbën shkelje të ligjit ndërkombëtar që mund të nxitë reaksion vargor, tha kryeministri Slovakisë. Gjatë një vizite në Greqi, Robert Fico tha se pozicionet e dy vendeve janë shumë të afërta. Kryeministri grek Kostas Karamanlis tha se çdo vend në familjen evropiane është i lirë që të marrë vendimin e vet mbi çështjen e pavarësisë. Karamanlis gjithashtu ka kërkuar rritje të pranisë së KFOR-it dhe misionit evropian, sepse prioriteti i parë është paqja dhe stabiliteti në një rajon të vështirë. Sërish Athinë, ministrja jashtëme e Greqisë Dora Bakojanis tha se kushti pashmangshëm për zgjerim të NATO-s me anëtar të rinj është respektimi parimeve, vlerave dhe rregullave që mundsojnë funksionimin e papenguar të çdo aleance. Ndërkohë sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jabdo Obskefer, i ka bërë thirrje Maqedonisë që të zgjidhë kontestin disa vjeçar të emrit me Greqinë në mënyrë që të rritë gjasat për antarësim në aleancën muajin që vjen. Greqia është anëtare historike e NATO-s, vendet aspirante nuk janë anëtarë dhe këtu qëndron dallimi themelor, tha Skefer në Athinë. Moskë, vendet perëndimore dhe të Bashkimit Evropian i uruan fitoren Dimitri Medvedevit në zgjedhjet presidenciale në Rusi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se mezi po pritet të punojë me Medvedevin. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Christian Hochmann tha se Brukseli dëshiron të përmirësojë dialogun me Rusin.
In our view, dialogue is always better.
Nga pikpamja jonë, dialogu është gjithmonë më i mirë se mbyllja e derës. Duam që më intenzivisht të angazhohemi me Rusinë në një sër fushash, si liria e mediave, zhvillimi i demokracisë, liria e tubimit, të drejtat e njerëzit e të tjera, tha Hochmann. Kryeministri britanik Gordon Brown tha se ai do ta gjykojë administratën në bazë të veprimeve të saj. Zyra e kancelares gjermane Angela Merkel tha se ajo ka shprehur keqardhje për disa parregullsi në votime. Ministri i jashtëm francez Bernard Kouchner ka deklaruar se zgjedhja u bën në stilin rus, me fituesin që dihej më parë. Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit emiratoi raundin e tretë të sanksioneve kundër Iranit për shkak të programit bërthamor të Teheranit. Rezoluta u mbështet nga 14 anëtarët e Këshillit të Sigurimit, ndërsa Indonezia abstenoi. Rezoluta u imponon kufizime financiare dhe të udhëtimeve individëve dhe kompanive irakiane që kanë lidhje me programin bërthamor. Më herët e zyrtari iranian për çështje bërthamore Muhammed Saidi tha se çdo sanksion i ri do të jetë jo legjitim, ndërsa ata që e mbështesin duhet të marrin përgjegjësinë për sjelljen e tyre jo legjitime. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice udhtoi në një mision në lindjen e mesme në kohën kur dhuna e rendërmit Izraelit dhe Hamasit po rrezikon procesin e paqes. Rice u nis disa orë pasi Izraeli u zotua se do të vazhdojë goditje tjera në rripin e Gazës. Pas vizitave në Egjipt, Ramallah dhe në Jerusalem, Rice do të udhtojë në Bruksel në takimin ministror të NATO-s i cili pritet të dominohet nga çështja e Afganistanit dhe ajo e Kosovës. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Hekurudat në pjesën veriore të vendit, që dëgjohet edhe në hapje nga mëngjesin sotëm, nuk janë duke u kontrolluar nga hekurudat e Kosovës, por nga ato të Serbisë. Kjo pohohet nga vetë drejtori i hekurudave të Kosovës, Gjevat Ramosej, si dhe nga zyrtarët serb. Nga ana tjetër, Unmiku e mohon një gjë të tillë. Në zhvillimet e tjera të sigurisë gjatë ditës që raportuar se në lagjen e Bosnjakëve zyra për komunitete, Unmiku ishte goditur me snajper, por policia e ka hedhur poshtë informacione. Zëdhënësi i SHPK-s Besim Hoti thotë se në vendin e ngjarjes nuk kanë gjetur gjurmë të armëve të zjarrit. Në vazhdim kemi kronikën e Albana Isufit.
Hekurudhave të Kosovës që nga mëngjesi i sotëm u është ndaluar qasja në hekurudhat në veri të Kosovës dhe sipas zyrtarëve serb, ato tashmë janë nën përkujdesjen e qeverisë serbe. Ndalimin e qasjes në veri e ka pohuar edhe vetë drejtori i hekurudhave të Kosovës, Gjevat Ramosej.
Për fat të keq, aktualisht jo, nuk janë duke u kontrolluar nga hekurudhat e Kosovës në veri në këtë moment. Dhe ne presim të thotë veprimet e më të tjeshme të Unmikut në mënyrë që këto hekurudha të kontrollohen prap nga hekurudha të Kosovës dhe të shqyqojmë se si do të veprojmë me operimet e trenave.
E tëra ka ndodhur pas protestës e shpunonjësve sërb të hekurudhave të cilët në Zveçan ka ndaluar trenin i cili po qarkullonte në drejtimin fush Kosov-Leshak dhe me këtë edhe ka ndaluar qasjen e hekurudhave të Kosovës në veri. Por në veri të Mitrovicës, kreu i bordit ekzekutiv të hekurudave të Serbisë Branislav Ristivojević ka deklaruar se është marrë kontrolli mbi infrastrukturën hekurudhore, përkatësisht mbi linjen Leshak-Leposavić-Slatina e Ibrit-Zveçan.
Videli ste danas javno preduzeće Železnice Srbije preuzelo nadležnost nad svojom infrastrukturom nakon 9 godina.
Sot pas 9 vjetësh ndërmarrja publike e hekurudhave të Serbisë e ka marrë kontrollin mbi infrastrukturën në veri të Kosovës. Në ditët e ardhshme presim të sillim cilësi më të mirë të qarkullimit hekurudhor pasi që për 9 vjet nuk kemi pasur kontroll mbi hekurudhat tona dhe ato janë në gjendje të keqe, ka thënë Ristivojević. Pas kësaj rreth 40 punëtorë serb të hekurudhave nuk kanë përfillur urdhrat e drejtorisë së hekurudhave të Kosovës dhe sipas drejtorit Gjevat Ramosej kanë deklaruar se do të braktisin punën për t'ju bashkuar hekurudhave të Serbisë. Sidoqoftë, zyrtarët e Unmikut mohojnë se kontrollin mbi hekurudhat në veri janë duke ushtruar autoritetet e Serbisë.
Morning, the freedom of movement train was not allowed to go beyond Zvečan. Serbian demonstrators blocked the railways.
Situata është e tillë që këtë mëngjes treni i lirisë së Lëvizjes nuk është lejuar që të shkojë në Zveçan, me që protestuesit serb kanë bllokuar hekurudhën dhe për shkak të sigurisë treni pas ditës është anuluar. Sa i përket të ardhmës, shtylla e 4 dhe hekurudhat e Kosovës do të vendosin nëse do të jetë sigurt që trenat të qarkullojnë në linjën e zakonshme fush Kosov-Leshak. Unë nuk e di nëse treni që vjen nga Serbia ka kaluar stacionin në Leshak, kështu që Unmiku dhe hekurudhat e Kosovës ende kanë kontroll në hekurudhat në veri. Thot zëdhënësja shtyllës e 4 të Unmikut Metild Heneke. Ndryshe në Mitrovica dhe sot kanë vazhduar protestat kundër pavarësisë së Kosovës, të cilat kanë përfunduar pa incidente. Ndërkaq policia e rajonit të Mitrovicës ka demantuar njoftimet se zyra për komunitetin e Unmikut që gjendet në lagjen e Bosnjakëve është qelluar me snajper. Zëdhënësi Besim Hoti shpjegon më shumë.
Nuk bëhet fjalë për snajper, ne nuk e konfirmuam asnjëherë nëse bëhet fjalë për snajper. Ata çfarë ne kemi është rrethorës 12:14. Një ankusë e femër ka njoftu zyrtarë policorë stacionit Verit Mitrovic për të shtëna me armë zjarri dhe shkaktim të dëmeve materiale në lokalet e zyrës për komunitetet dhe biznes me lokacion rrugën Gnjaz Milosht në lagjën e Bosnjakëve. Me rëndësirë që nuk është raportuar për të lënduar në njerëz, edhe pse në atë kohë është raportuar të kenë qenë prezent 3 persona brenda në lokal. Gjatë ekzaminimit të vendit të ngjarjes, hetuesit policorë të SHPK-s nuk kanë arritur të gjejnë gjurmë të predhave të armëve të zjarrit. Ndërsa kanë gjetur dy kushineta, sfera të metalta, kuptohet, të cilat më pas janë marrë si pjesë e dëshmive dhe provave materiale.
Si të qovë zyra belge në Prishtinë, e cila ka kontribuar për ngritjen e kësaj zyre në të cilën kanë punuar së bashku të gjitha komunitetet, e ka dënuar incidentin duke cilësuar atë si të turpshëm dhe qyçar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Jusufi. Zyrtarët nga qeveria e Kosovës si dhe ata nga opozita nuk presin që Mitrovica dhe veriu i Kosovës të kendojnë një status të veçantë. Si pas tyre në këtë pjesë të vendit vazhdojnë frustrimet e sërbëve, por me kohë besohet se kjo pjesë e Kosovës do të integrohet. Le të ndjekim në vazhdim një kronik me këtë temë përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Mitrovica nuk do të mbetet konflikt i ngrirë, as nuk do të përkufizohet me ndonjë status të veçantë autonom, thonë zyrtarët në Prishtinë. Sipas tyre, Mitrovica ka hyrë tashmë në procesin e zgjidhjes dhe se gradualisht atje do të shtrihet pushteti legal. Zëvendës kryeministri Aredin Kuçi thotë se prania NATO-s në Kosovë është garancia më mirë se kufit e saj janë më të mbrojturit në të rajonin. Kuçi thotë po ashtu se integrimi i Mitrovicës dhe pjesës veriore të Kosovës nuk do të bëhet me dhunë, por me politika atraktive dhe me investime.
E keni pa dhe premtimet e kryeministrit për investime? Atë pjesë dhe po them që Kosova e ka ruajtur tërësinë e vet territoriale, e ka garantuar pavarësinë plot të saj dhe ka institucionet e veta funksionale. Atje funksionon KFOR-i, shërbimi policor, policia e miku dhe besoj se pjesë do të jetë si çdo pjesë tjetër e Kosovës.
Integrimi i pjesës veriore të Mitrovicës në sistemin legal konsiderohet si një proces i mundshëm edhe nga opozita. Nënkryetari Aleancës për Ardhurinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se do të ketë zhvillime si nga qeveria ashtu edhe nga Euleksi që kjo pjesë të integrohet dhe të qeveriset jo më nga strukturat paralele, por nga ato legale.
Do të miren më me përgjegjësi, qoftë nga qeveria, qoftë nga Euleksi, qoftë nga gjithë mekanizmat e sigurisë në mënyrë që atje institucionet fillojnë të funksionojnë. Është një gjendje tani e frustrimit të serbëve, por me kohën konsiderojmë se do të ketë zbutje të tensioneve atje dhe Kosova do të qeveriset në gjithë territorin ashtu si duhet.
Gjatë fundjavës së kaluar, shefi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë Peter Faith tha se qëndrimi i përbashkët i 15 vendeve mbikëqyrëse të zbatimit të planit të Ahtisarit, ku bën pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 12 vende të BE-s, si dhe Turqia e Zvicra, është se nuk ka dhe nuk do të pranohet ndarja e Kosovës. Ai tha se Serbia po përpiqet që të vë vija ndarëse në mes popullatës serbe dhe qeverisë qendrore, por kjo sipas tij nuk do të lejohet. Peter Faith ka thënë këto ditë po ashtu se për Mitrovicën nuk do të ketë as kantonizim dhe as autonomi, sidoqoftë gjatë fazës negociatore për statusin edhe pala kosovare, pati prezantuar një plan për Mitrovicën i cili parashet e krijimin e dy komunave në veri e jug, por me një qytet të bashkuar e të administruar për një fazë trevjeçare nga ndërkombëtarët. Pas kësaj faze, plani parashet e integrimin e Mitrovicës. Tani mbetet të shihet nëse prania ndërkombëtare do ta përqafonte këtë plan, edhe pse serbët kanë një propozim tjetër, sipas të cilët pjesa veriore e Mitrovicës do t'i bashkojë komunës së Zveçanit, ide kjo që ishte e kundërshtuar nga institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, gjasat për kthimin e fondit pensional që gjendet në Serbi janë më të mëdha, pohojnë zyrtarët e institucioneve dhe përfaqësues të sindikatës së pensionistëve. Zgjidhja e këtij problemi sipas tyre është që Serbia ta njohë shtetin e Kosovës dhe të bashkëpunojë me institucionet në Prishtinë. Në të kundërt, institucionet e Kosovës ndaj Beogradit zyrtar do të ngrejnë padi ndërkombëtare. Në të vërtetë janë mbi 2 miliardë euro që shuma e fondit pensional i cili prej 10 vitesh gjendet në Serbi. Në vazhdim mbi këtë temë kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe njohjes së saj nga vendet më të fuqishme botërore, gjasat janë më të mëdha për kthimin e fondit pensional, i cili që nga vitin 1998 gjendet në Serbi, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të sindikatës së pensionistëve. Sipas tyre, mënyra për kthimin e fondit është që Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës në mënyrë që të fillojë negociatat për këtë çështje. Në të kundërtën, ata thonë se institucionet e Republikës së Kosovës duhet të ngrenë padi ndërkombëtare kundër Beogradit zyrtar. Zëvendës ministri i punës dhe mirëqenies sociale Gjergj Dedaj, megjithatë, është optimist se Serbia shpejt do të pranojë realitetin e ri të krijuar në Kosovë dhe do të vendos për një bashkëpunim me institucionet e Republikës së Kosovës.
Që do të ishte mirë për dy vendet tona dhe për paqen dhe stabilitetin në rajon, dhe sipas kësaj, atëherë do të fillojmë edhe me çështjen e bashkëpunimit, jo vetëm në sferën e çështjeve sociale, por edhe në bashkëpunime të tjera, dhe kjo çështje është ndër çështjet prioritare me të cilat do të merret, domethënë, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Në anën tjetër, Fatmir Fehimiu, kryetari i Sindikatës së Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës, pohon se kjo çështje është e drejtë ligjore pensionisteve kosovar e që është e garantuar edhe me konventën ndërkombëtare. Kështu që kjo e drejtë, thot ai, nuk mund të shkelet nga askush. Ai thot se pas shpalljes së pavarësisë Kosova i ka duar të lira që të bëj presion politik ndaj Beogradit zyrtar. Fehmiu ndërkaq thot se për këtë çështje institucionet e Kosovës e duhet të veprojnë ashtu siç kanë vepruar vende tjera të ish Jugosllavisë e që tashmë janë shtete të pavarura. Ai sqaron më tepër se si e kanë zgjidhur këtë problem vende tjera të rajonit.
Po në qoftë se ka pas qytetar të Slovenisë për shembull ose të Kroacisë në territorin e Serbisë, kanë punu dhe kanë fitu të drejten në bazë të punës të ishkuar, ashtu edhe qytetarë të Serbisë në Sloveni apo në Kroaci atë pjesën e stazhit po ashtu u pranohet. Mirë po, me ligjet e asaj kohe, ka qenë aty ku është pensionu, herën e fundit aty edhe duhet ta gëzoj pensionin. Kjo është një e drejtë që da nuk është e kufizume vetëm në teritorin e ishve së fëjes, po dhe në Evropë, e që quhet totalizim i pensioneve.
Me gjitha të Fehmiu pon se të gjitha vendet e rajonet e kanë zgjidhur këtë problem, kështu që si pas ti, nëse ekziston vullneti politik, edhe Kosova du të zgjidh këtë qështje.
Të gjithë kanë zgjidh problemin, vetëm Kosova ka merë si pike zes në rajon besa dhe në Evropën, botë se kjo nuk kanë dodh kur prej historisë të drejtës së pensionit qështë se ka fillun shekullin 19.
Gjergj Dedaj nga Ministria Punës edhe Mirëqenje Sociale thot se edhe Kosova shpejt do të zgjidh këtë problem. Ai thot se nëse Serbia nuk pranon që të bashkëpunoj me institucionet e Kosovës për këthimin e këti fondi, atëherë institucionet kosovare do të ngrejnë pa di ndërkombëtare.
Dhe nëse vazhdojnë politikën për jashtë ose, po sa se ndaj kësaj kategorie për sëllë përbëjnë fjalë, atëre normalisht se duhet gjemë njëra dhe për padi ndërkomtare, dhe më thonë qoftë në Strasburg dhe në stacionit tjera ndërkomtare, mirë që kësaj kategorie dhe më thonë të pensionistëve të udhëllet ndim dhe të kremë djersën e të nët.
Ndryshe me rënimin e autonomisë e Kosovës nga ish Jugoslavia, në mënyrë antiligjore kontributet e pensionistëve shqiptar janë bartur në Serbi, shumat e cilave vlerësohet të jetë mbi 2 miliard euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pranimi i Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare kërkon kohë, thonë një numër qytetarësh të Prishtinës. Disa prej tyre theksojnë se pranimi i Kosovës në këto organizata do të jetë proces që do të zhvillohet relativisht shpejt. Ndërkaq të tjerë mendojnë se kjo do të zgjasë 5 deri në 10 vjet. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Kosova ka shpallur pavarësinë e saj dhe atë tashmë e ka njohur një numër shtetesh, por inkuadrimi i saj në organizatat e ndryshme ndërkombëtare do të jetë proces që kërkon kohë, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Lidhur me kohën se sa do të zgjasë ky proces, ata shprehin mendime të ndryshme. Burim Gjoci thotë se më së shumti kohë do të merr procesi i antarësimit të Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Pas një kohë shumë gjatë, ndoshta mund të kyçim parasysh se mund të afërdor veten Rusia. Malet është mundësia të antarësohet në bashkë Bashkimin Evropian, për arsye se si blok Ballkanin këto mundet me fut Bashkimin Evropian për mi shu problemet, ndërsa Fondi Monetar e Shopengis Rusin nuk e di të shohim me një zhvillim tashëm sa do të ndodhë. Për Bashkimin Evropian mendoj 3 deri në 5 vite duhet ku do të zhvillim ekonomik, infrastruktur, postë komunikacion, pastaj t'i afrohen Bashkimit Evropian.
Mirsad Mura shpreh mendimin se pranimi i Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare do të bëhet relativisht shpejt.
Shpresoj që në të ardhmen sa më shpejt. Për shembull, Uniona Evropiane praktikisht ajo gati gjysma e shteteve e kanë pranuar, ashtu që aty nuk ka dileme, vetëm Kombet e Bashkuara pa ka problematik. Rusia dhe Serbia bëjnë pengesë në këtë hyrje. Unë shpresoj brenda një viti edhe ajo do të bëhet shpejt.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Musa Krasniqi.
Masi na kanë pranuar edhe të kryesore, edhe tash i presim hala më na pranuar na veç. Jemi hi në Evropë, ata që i në kanë pranue, pëllat që i në pranue, në Kombet Bashkuara. Bashkëm të 3 vjetë, këtë këtu kanë më kryrë. Evropën ne kemi këtu, kur të fillon, të forcojmë shtetin, po shtetin, atëre edhe bankat nërkomtare, edhe Evropiane, edhe të gjitha e jenë të gaqë më nanimu.
Ndërkaq Bexhet Fejziu thot se vështërsit më të mëdha Kosova do të ketë për të pranuar në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Rusia dhe Serbia, si që dim krejtë, s'mun me shupe ato djetë, po mendoj që mendimin e shtetet bashkumët Amerikës edhe që kam u krye e punë. Pas 5 viteve kam u pranu. Bëndoj që Kosova brenda 5 viteve, pas që të pranohet nga një grup bini që një shtetës, atëherë besoj që kam u pranu në bashkësimin e Evropian.
Ndryshe Valon Shqeqeriu thekson.
Pikësvari duhet të ndërsohet nuk e be. Besoj që të shkoj edhe koga, pasi që kemi pengesa nga Rusia dhe Beogradi që nuk të shkoj pa. Pas gjitha këtyne pengesave që ka nga disa shtete, që janë edhe në be. Pasaj që të organizohet në për fondin monetar, ndërkombëtar, bankën botërore, si fillim. Besoj që mbas gjitha këtyne investimeve që të hinë në Kosovë, besoj që do të shkojnë diku në 10 vite, më mërmende shto investime, dhe sa të bonë, dhe me këmbja, të plëtsoje, to kriterë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partia Reformiste Ora do të jetë shumë aktive dhe do të ketë një bazë të fuqishme, thot kryetaria e sapo zgjedhur e kësaj partie Teuta Saçia. Në një intervistë që ka dhënë Radios Evropa e Lirë, Saçia thot se puna që i ka munguar partisë ka qenë ajo me degë, që sipas saj tash do të jetë përparësi e rëndësishme. Zonja Saçia ka theksuar se partia e Ora, udhëhequr nga ajo, do të jetë një opozitë jashtë parlamentit të Kosovës. Intervistën me Teuta Saçin e zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushepsi.
Zonja Saçia, cilat do të jenë hapat tuaj të parë si kryetare e Partisë Reformiste Ora? Çka do të jetë më ndryshe nga ora e mëparshme?
Ora në këtë kohë, prej kongresit deri tash ka pas një abstenim, një abstinencë prej paraqitjeve publike edhe prej aktivitetit. Dhe puna e parë e cila duhet të bëhet është që të rikthehet ora në skenën politike, që të rikthehet fuqia e orës në deg, që të punohet me deg për konsolidimin, për funksionalizimin e tyre.
Si do të bëhet kjo?
Kjo do të bëhet së pari me mbledhjen shumë të shpejtë të Këshillit të Përgjithshëm, të themelimit të një kryesie, të themelimit të organeve të partisë, të cilat do të mirën me këto punë jo të leta të cilat na presin. Ora do të jetë më aktive, ora do të jetë prezente dhe do të jetë fuqishme në bazë, është pikrisht ajo e cila na ka mungu, sepse këtë pjesën tjetër të paraqitjeve, të punës tonë në parlament, në grupin negociator, ora ka qenë mjaft e fuqishme dhe është ndier mjaft, po puna e cila ka mungu në partinë tonë ka qenë puna me degë dhe pikrisht kjo do të jetë prioritet shumë i rëndësishëm dhe punë mjaft e madhe e cila na pret.
Zonja Saçia, Kosova tashmë ka shpallur pavarësinë e saj, të cilën e kanë njohur fuqitë më të mëdha perëndimore. Cilat mendoni se do të jenë sfidat të reja përballë shtetit të ri?
Kosova për një kohë shumë gjatë ishte në një gjendje jo të definuar dhe pikrisht ajo gjendje statusit pa definuar i like në hija apo e klipsoj këtë gjitha probleme tjera reale, probleme të përditshme me të cilët ballafaqoheshin qytetarët e Kosovës. Tash më njëherë mbas pavarësimit të Kosovës, mbas formimit të shtetit më të ri në botë, shtetit të Kosovës, kjo çështje më nuk do të jetë në rendin e ditës. Edhe pse edhe si shteti i ri do të përballet me probleme, me sfida jashtëzakonisht të mëdha, por mendoj që tash do të dalin në pah probleme tjera, problemet ekonomike, problemet të ndryshme të cilat e randojnë jetën e përditshme të qytetarit. Dhe mendoj që pikrisht këto sfida do të na mundsojnë që të shëndrohemi në një shtet të vërtetë.
Dhe si e shihni rolin e partisë suaj në këtë drejtim?
Roli i partisë sonë është që të jemi në këtë moment, të jemi një opozit jashtë parlamentit, një opozit konstruktive, të jemi aktiv ashtu si që është mësu votusi ynë dhe qytetari i Kosovës tashe orën, dhe mendojmë se kualiteti i ndërtimit të shtetësisë, i këti transformimit shoqëror, transformimit të madhë cilin apretë, pikrisht në varet nga kualiteti i punës partive politike, sepse në fund të fundit edhe parlamenti edhe qeveria dhe të gjitha janë produktet partive politike. Në këtë aspekt ne shohim rolin ton pikrisht si një katalizator të ndryshimeve, si një rol aktiv në dhënjen e ideve të reja, në influencimin e mendimeve të ndryshme prej asaj çka është në rrjedha qeveritare.
Ndoqët bisedën me kryetaren e sapo zgjedhur të Partisë Reformiste Ora, Teuta Saçia.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të jenë qendër të interesit ndërkombëtar. Veçanërisht në kampin demokrat, betejë me senatorëve Clinton dhe Obama për të fituar kandidimin ka hyrë në një fazë kyçe me votimet e nesërme në Texas dhe Ohio. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tully, sjell raportin e vazhdim mbi politikat e jashtme të kandidatëve presidencial.
Fushata zgjedhore presidenciale në SBA dhe kësaj radhe ka qenë fokusuar kryesisht në ekonominë. Mirë po nuk kanë mbetur anash as debatet për politikën e jashtme, ku dy kandidatët demokrat kanë pasur qëndrime përafërsisht të njëjta. Ja se si e formulojnë qëndrimin e tyre për politikën karshi Rusisë kandidatët brenda Partisë Demokratike.
With the reassertion of Russia's role in Europe, with some of the mischief that they seem to be causing in supporting Iran's nuclear ambitions, for example.
Me rikthimin e rolit të Rusisë në Evropë, me disa liksi që po bëjnë duke ndihmuar ambicet iraniane për programin bërthamor, është e nevojshme që ne të fillojmë të kemi një strategji më realiste dhe efektive karshi Rusisë, ka thënë senatorja Hillary Clinton. Ndërkatë që Barack Obama, i cili gjithashtu lufton për të marrë votën e demokratëve si kandidat në zgjedhjet e nëntorit, thotë:
"He met with Putin, looked into his eyes and saw his soul and figured he could do business with him."
Presidenti Bush është takuar me Putinin, ka shikuar në sytë e tij, ka parë shpirtin e tij dhe ka kuptuar se mund të bëj biznes me të. Ai pastaj filloi të ketë moskujdes në marrëdhëniet tona me Rusinë në kohën kur Vladimir Putini kishte shtypur çdo opozitë në vend dhe kishte konsoliduar forcat e tij, ka thënë Obama, i cili si temë qendrore kishte kritikat ndaj administratës së presidentit Bush për mbështetjen që ka pasur më shumë në fuqinë ushtarake sesa diplomatike në politikën e jashtme. Obama theksoi po ashtu se ka kundërshtuar që nga fillimi luftën u thequr nga SBA-t në Irak. Ai po ashtu mbështeti bisedimet e drejtpërdrejta me liderët e Kubës dhe Iranit. Unë mendoj dhe po ashtu vlerësimet në raportin e fundit të shërbimit të zbulimit sugjerojnë se nëse i takojmë ata, bisedojmë dhe ju ofrojmë politikën e shkopit dhe karrotës, ata do të jenë më të gatshëm të ndryshojnë sjelljet e tyre, dhe këtë mund ta bëjmë në atë mënyrë që të mos kushtojë miliarda dollar, mira jetë dhe të dëmtojë reputacionin tonë në botë, ka thënë Barack Obama. Ndërkaq Hillary Clinton ka deklaruar se nuk është gjë e mençur të mendohet se të takosh liderët armiqësor do të ndryshojë shumë çka.
If I am entrusted with the presidency, America will have the courage to meet with our adversaries.
Nëse më besohet presidenca, Amerika do të ketë kurajun të takohet me kundërshtarët tan. Por nuk do të shënoj në kalendarin presidencial takimet me liderët e Kubës, Venezuelës, Iranit apo Koreas Veriore, pa pasur vlerësimet e qëllimeve të tyre, ka thënë Clinton. Nga ana tjetër, kandidati republikan John McCain e ka vlerësuar idenë e Barack Obamas si naive. Por debati i vërtet për politikën e jashtme amerikane do të nisë kur partitë zyrtarisht do të kenë nominimet për president të vendit. Nëse demokratët do zgjedhin Obama ose Clintonin, qëndrimet e tyre do të jenë më të ndryshme se sa të republikanit John McCain. Për shembull, McCain dëshiron mbajtjen e trupave amerikane në Irak për atë gjatë sa komandantët ushtarake rekomandojnë atë, ndërkaq të dy kandidatët demokrat duan të kenë një orar të tërheqjes së tyre. Këto ditë u zbuluan disa detaje, mirë po bota duhet të presë ende për të kuptuar më shumë për planet e politikës së jashtme të kandidatëve për president të SBA-s.
Për parambyllis, ju sillim edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqet. Nga mëngjesi sotëm me kuruda në veri të Kosovës kontrollohet nga Serbia. Presidenti Sejdiu akuzoi Beogradin se po nxit serbët e Kosovës për tensione dhe bojkotim të shtetit të ri. Slovakia përsërit kundërshtimin ndaj pavarësisë së Kosovës. Shefi NATO si bëndhirje Maqedonisë të zgjidh mos marveshjet për emrin me Greqinë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian uruan Medvedevin për fitore në zgjedhjet presidenciale ruse. Këshilli i Sigurimit miratoi rrethin e tretë të sanksioneve ndaj Iranit. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund t'i informoheni duke hyrë në faqen tonë të re të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru të gjofshim.